në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 20 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Korporata elektroenergjetike e Kosovës kërkon që banorët në veri të Kosovës të mos e paguajnë rrymën te kompanitë e Serbisë, për të cilat thonë se janë jo legale. Në një tekst të shkollor në Maqedoni, Kosova nuk figuron si shtet të fqi. Ekspertët shqiptar këtë e cilësojnë si gabim katastrofal. Koalicioni qeverisës i Holandës u shkatrua për shkak të Afganistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Amsterdam. Koalicioni qeverisës në Holandë është shkatruar pas dështimit të dy partive më të mëdha që të pajtohen lidhur me tërheqjen e trupave nga Afganistani këtë vit, ashtu siç ishte e planifikuar. Kryeministri Jan Peter Balkenende e shpalli shkatrimin e kabinetit pas 16 orësh të bisedimeve që zgjatën deri në orët e para të mëngjesit të sotëm. NATO-ja ka kërkuar nga Holanda që ta shqyrtojë mbajtjen e 2000 trupave të saj në provincën Uruzgan të Afganistanit edhe pas gushtit të këtij viti, kur ishte planifikuar tërheqja. Alianca Demokristiane e kryeministrit Balkenende ka mbështetur idenë mbajtjes së një numri të reduktuar të trupave edhe pas afatit të përcaktuar, por Partia Punëtore e kundërshtoi këtë ide duke kërkuar përfundimin e misionit në Afganistan ashtu siç ishte planifikuar. Kiev. Kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko thot se tërhiqet nga ankesa e saj në gjykat me të cilën e kundërshtoi fitoren e rivalit në zgjedhjet prezidenciale Viktor Janukovych. Agjencitë e lajmeve raportojnë se zonja Timoshenko sot të deklaroi se ne po e tërheqim rastin ton dhe theksoi se nuk e sheh asnjë arsye për procedurat e mëtejshme. Komisioni i zgjedhjeve i Ukrainës ka shpallur se Viktor Janukovych e ka fituar rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 7 shkurt me 3.5% depërsi. Parlamenti i Ukrainës tashmë e ka caktuar datën 25 shkurt për inaugurimin e presidentit të ri. Islamabad. Zyrtarë të Pakistanit thonë se së paku 30 militantë në Waziristanin Jugor janë vrarë gjatë një sulmi të sotë majror. Në kumtesën ushtrisë thuhet se baza e militantëve në malet të Saval ishte marrë në shënjestër pas një informacioni se terroristët po fshiheshin atje. Rajoni Waziristanit Jugor ishte cak i operacionit të ushtarak të Pakistanit gjatë muaj tetor të vitit të kaluar, që kishte për qëllim dëbimin e militantëve Taliban dhe të Al-Qaidës në këtë territor malor, që këtë territor malor e shfrytëzonin për strehim. Meknes, Marok. Raportohet se nga rrëzimi minares në një xhami në qytetin Meknes të Marokut, kanë humbur jetën së paku 40 vet dhe janë plagosur afro 70 të tjerë. Zyrtarët thanë se xhamia në pjesën e vjetër të qytetit historik Meknes ishte mbushur me besimtar gjatë faljes së xhumas, kur minareja dhe një pjesë e kulmit ranë mbi të pranishmit. Në një kumtes të zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme, është thënë se shiu i madh ka ndikuar në dobësimin e minares. Është thënë se minareja ishte e vjetër 4 shekuj. Meknesi është qytet me trashëgimi botërore, i caktuar nga UNESCO-ja. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Korporata Energjetike e Kosovës u ka bërë thirrje banorëve sërb të veriut të Kosovës që të mos i paguajnë faturat e rrymës që dërgohen nga kompanitë e Serbisë. Zëdhënësi Keku të Viktor Buzhala thot se Keku e furnizon me energji elektrike këtë pjesë dhe se kompanitë e tjera janë jo legale. Por Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Sërb në veri të Kosovës thekson se sërbet nuk do ta përfillin kërkesën e Kekut, pasi, si që vlerëson ai, kjo ka edhe prapavi politike. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Korporata Energjetike e Kosovës ka mbledhur prova të cilat tregojnë se entitetet Elektrokosme dhe Elektroekonomia e Serbisë gjatë muajve të fundit kanë operuar dhe vazhdojnë të operojnë në mënyrë ilegale në anën veriore të lumit Tibër. Kështu thot Viktor Buzhala, zëdhënës i Korporatës Energjetike të Kosovës, i cili thekson se këto kompani nuk janë të licencuara në Kosovë dhe se Keku është i vetmi entitet ligjor i licencuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë për furnizim energji elektrike në tërë territorin e Kosovës.
prova të ndedhur nga Keku tregojnë qartë se Elektrokosmeti dhe EPS-ja në mbështetjen e Elektromrezha Serbie janë së bashku duke kryer aktivitetet e një operatori të sistemit të shpërndarjes së energjisë dhe të furnizuesit të energjisë në këtë pjesë pa ndonjë bazë ligjore apo autoritet. Duke qenë se operimet e tyre janë ilegale pasi nuk janë as regjistruara as licencuara nga ZRE-ja për këtë punë, Keku u bën thirrje të gjithë konsumatorëve në atë pjesë që të shpërfillin faturat e pranuara nga këto entitete, pra të mos i pranojnë ato dhe mos i paguajnë.
Në anën tjetër, Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në Veriun e Kosovës thotë se serbët e kësajane nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe rrjedhimisht as korporaten energjetike të Kosovës.
Që një ma nismo podpisali një kakve ugove, një timisimo dhe podpishemo bilo kakve ugove.
Ne me to nuk kemi nënshkruar as një kontrat dhe as që mendojmë të nënshkruajmë çfar do kontrate. Ne nuk kemi as një marrëdhënie me ato institucione dhe për ne janë jo ekzistente dhe absolutisht nuk na interesojnë. Obligimet tona ne këtu i apaguajmë institucionave tona Elektrokosmetit, tha Ivanović. Ai e ka akuzuar Kekun duke thënë se kjo korporat po e politizon çështjen e energjisë elektrike. Sipas tij, insistimi i Kekut ka për qëllim që të shtyej serbët që të pranojnë institucionet kosovare dhe Kosovën e pavarur. Ai ka shtuar se serbët e veriut të Kosovës nuk kanë asnjë arsye që t'i apaguajnë faturat Kekut.
Praktikisht Kek i kosovske institucije su sebe do isključile stuju i prestale distribuciju struje preko sistema koji dolazi sa juga.
Praktikisht Keku dhe institucionet e Kosovës ja kanë ndërprer pjesës veriore furnizimin me energji elektrike. Ato e kanë ndërprer distribuimin e energjisë përmes sistemit i cili vjen nga ana jugore, nga trafostacioni në Shupkovac. Kështu që ne jemi furnizuar me energji nga ana veriore përkatësisht nga drejtimi Novi Pazarit dhe Rashkës, si dhe një pjesë nga Zubin Potoku apo elektrane e gazivodës, tha Ivanović. Por ndryshe thot zëdhënësi i Kekut Buzhala.
E gjithë energjia elektrike që ka furnizuar deri në vendit të gjithnjë ka qenë e Kekut.
Zoti Buzhala shtoi se borxhet që konsumatorët e veriut të Kosovës i kanë ndaj Kekut arrin deri në 100 milion euro. Ai gjithashtu tha se Keku e ka strategjinë për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, e cila është e njëjta që është aplikuar në enklava tjera në Kosovën qendrore.
Dihet se kjo strategji ka pasur rezultat të plotë kur është zbatuar. Dhe tëtë dhe jemi në proces që ta zbatojmë edhe në atë pjesë të Kosovës. Strategia është kone thelbë trajtimin e njëjtë të asërë konsumatorëve sikur në pjesë tjera të Kosovës. Sigurisht, në tonë jemi të vendosur që të fillojmë aplikimin e kësaj strategie me të marrë edhe nga komuniteti në rëzultanë në pjesë.
Por Ivanović kundërshton një gjë të tillë duke thënë se serbët do të vazhdojnë që faturat e rrymës t'ia paguajnë kompanive të Serbisë.
To e za nas i vishë od običnog pitanja snabdevanja strujom. To e zë nësë i status në pitanje.
Kjo për ne ka domethënie më të madhe se sa çështja e thjeshtë e furnizimit me energji elektrike. Kjo për ne është edhe çështja e statusit. Ndërkaq këtë e dinë edhe ata të Kekut, të cilët po përpiqen të na tërheqin për ta pranuar pavarësinë, përfundoi Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet e jashtme në Kosovë kanë shënuar rënje gjatë vitit të 2009, krahasuar me një vit më parë. Sipas autoriteteve, kjo është pasojë e krizës ekonomike globale, por ekspertët e ekonomisë vlerësojnë të papërshtatshme klimën për investime. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë ka shënuar rënje, çka është në kundërshtim me pritjet e kosovarëve, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se me gjithë hapësirat e mjaftueshme për investime, Kosova nuk ka krijuar një ambient të favorshëm për investitorët e huaj. Ai madje thekson se përveç krizës globale financiare, në këtë kuadër problem po paraqet mos zbatimi i ligjit, niveli i lartë i korrupsionit dhe shkalla e lartë e ekonomisë jo formale.
Të gjithë ishim në pritje të inkurajimit të investitorëve për të përfshirë në realizimin e projekteve të ndryshme. Por se realisht investitorët e huaj presin më shumë nga Kosova e pavarur në kuptimin e forcimit të shtetit ligjor, në kuptim të përmirësimit të infrastrukturës, përmirësimit të qeverisës, pasaj të luftimit të korrupsionit dhe luftimit të ekonomisë jo formale.
Rënja nivelit të investimeve ndërkombëtare të drejtë për drejta në Kosovë është shkaktuar si pasojë e krizës financiare globale, thot Mustafa Hasani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Megjithatë, ai vlerëson se gjatë këtij viti është rritur numri i interesimit të investitorëve të huaj pasi vendimit të autoriteteve kompetente për privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha publike.
Domos projektet e fundit të mëdha që janë të privatizimit të Kosovës, privatizimi i Kekut, të aeroportit, termocentralit Kosova C, rruga magjistrale dhe privatizimet që janë faktikisht privatizime më mjaft mëdha dhe kanë zhvilluar interesimin e kompanive të huaja.
Në anën tjetër, niveli i ulet investimeve të huaja direkte në Kosovë paraqet rrezik për zhvillimin ekonomik në të ardhmen, thot Lundrim Aliu, zyrtar për informim në zyrën e Bankës Botërore në Prishtinë.
Që edhe pse ekonomia e Kosovës i ka rezistuar krizës, pasqyra makroekonomike përmban disa rreziqe. Paqartësitë ekonomike në të ardhmen në Bashkimin Evropian mund të bëjnë që ngadalësimi ekonomik i Kosovës të vazhdojë nëpërmjet tri formave: mungesës së rritjes ose rritjes së vogël të remitencave, mosforcimit të kërkesës për eksportet e Kosovës dhe vazhdimit të niveleve të ulta të investimeve të huaja direkte që hyjnë në vend.
Sidoqoftë, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se në 3 vitet të fundit investimet të huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Në vitin 2007, investimet ndërkombëtare direkte në vend kanë qenë 421 milion euro, kurse në vitin 2008 investimet kanë rënë në 355 milion, ndërka që vitin e kaluar investimet kanë qenë vetëm 310 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një tekst shkollor në Maqedoni, Kosova nuk definohet si fqinje e Maqedonisë. Ky tekst është botuar një vit pasi Maqedonia pranoi Kosovën. Ekspertët shqiptar këtë gabim e konsiderojnë katastrofal. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia në pjesën veriore të saj kufizohet vetëm se me Serbinë. Kështu qëndron në tekstin e lëndës së shoqërisë për klasën e 4 të shkollës fillore. Në këtë tekst të shkollor të botuar në vitin 2009 nuk figuron Kosova si shtet fqinje i Maqedonisë, edhe pse ajo është pranuar nga Maqedonia si shtet në vitin 2008. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit pranojnë gabimin e bërë, por thonë se faji për këtë është i shërbimit pedagogjik të ministrisë.
Nuk jam kompetente për botimin e librave atje, sepse ajo bëhet në shërbimin pedagogjik që është pranë Ministrisë Arsimit dhe Shkencës. Do të thonë është institucion tjetër ajo që merret me botimin e librave. Tash me qëllim apo pa qëllim e kanë harruar, nuk e di, por megjithatë duhet të ketë kujdes veçantë, sepse ne mund ta anashkalojmë Kosovën si shtetin Maqedonisë.
Deklaroi Aisha Selmani, zëvendës drejtore e Byros për Zhvillimin e Arsimit. Por e pyetur se cilat janë kompetencat e byros në këtë sferë, Selmani pranon se programet e teksteve shkollore përgatiten nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit.
Byroja për Zhvillimin e Arsimit përgatit programet, mbas aty në programeve botohen librat. Por si mbas gjitha gjasave, ai libër ka mbet i pandryshum, ka mbet po me atë program me cilën ka qenë edhe para se të pranohet Kosova shtet. Kupton, mund të ndodhë edhe një lëshim i tillë.
Ta zonja Selmani duke shtuar se në programet e reja do të evitohen të gjitha lëshimet që janë bërë në tekstet shkollore, por ky lëshim ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Lidhja e arsimtarëve shqiptar thotë se bëhet fjalë për një gabim të madh që duhet patjetër të përmirësohet.
Dikush do thotë është një lëshim ndoshta në një faqe në dy është lëshim i vogël, ne vlerësojmë se janë lëshime shumë të mëdha. Dhe patjetër duhet të përmirësohet, për atë arsye edhe në tribuna kemi kërkuar se të gjithë tekstet shkollore që janë në gjuhën shqipe të kenë autor recenzent shqiptar.
Deklaroi Nuhi Dardhishte, kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar. Profesoresha në Fakultetin Pedagogjik në Shkup Gjilymsere Kasapi, e cila drejton edhe Komisionin për Arsim të Partisë Demokracia e Re, thotë se gabimi është katastrofal dhe se me të tentohet të fshihet e vërteta, por edhe të futet hutie panevojshme në mesin e nxënësve. Zonja Kasapi thotë se ky tekst duhet urgjentisht të tërhiqet nga botimi.
Këtu është bërë një lëshim katastrofal. Ai tekst duhet urgjentisht të tërhiqet. Për arsye se është i botuar në vitin 2009, ndërsa në vitin 2008 është pranuar, domethënë, Republika e Kosovës nga Republika e Maqedonisë. Dhe është keq, domethënë, nuk është e natyrshme, nuk është e arsyeshme që fëmijët, qofshin ato maqedonas apo shqiptar, të mos e dinë se një nga shtetet fqinje më të afërta, më të parafërta është edhe Republika e Kosovës. Mendoj se kjo është e bërë me një qëllim. Nëse është gabim teknik, duhet libri të tërhiqet menjëherë.
Në tekstet shkollore janë bërë edhe gabime tjera, jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe me toponimet shqiptare brenda Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Korporata Elektroenergjetike e Kosovës kërkon që banorët në veri të Kosovës të mos e paguajnë rrymën te kompanitë e Serbisë, për të cilat thonë se janë jo legale. Koalicioni qeverisës i Holandës u shkatrua për shkak të Afganistanit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.